dæmis Haraldur Einarsson.
Virðulegur forseti, ég vil byrja að þakka háttvirtum þingmanni fyrir málefnalega og öfluga ræðu og sérstaklega verið það að kveikja í mínu íþrótta og útivistahjarta þegar hann leiddi mig inn í hjólatúr á fínum sumardegi Suðurland. Ég ætla að taka undir með þingmannum en samt að jafnframt að benda á það að það búandi þarna svæðinu og tekið eftir því að það mjög mikið af ferðamönnum sem að ferðast þar á reiðhjólum og það rétt að ég alveg minni það að eftir göngu Reynisfjall þá verði hæðamismunin frá Hveragerði og niður að höfn nánast engin, þannig að það er mjög hentugt að hafa þar hjólaleiðir en einnig hafa svona dreifðari sveitafélög verið að hérna óska eftir að fá hjólaleiðir innjá sér eins og þá Árborg þar sem að hérna Stokkseri, Eyrarbakki og Selfoss er svona hæfilega langt á milli til þess að einhverjum geti dottið hjá hjóla. Eitt af sem að ég held að sé kannski vandamál hjá okkur núna á Suðurlandinu af því að það eru svo margir sem eru að ferðast þar á þessum samgöngumáta er að þeir eru þá annaðhvort að hjóla á reiðvegum eða þjóðvegum sem að ég held að sé mjög óheppilegt að blanda þessu saman, þannig að ég tek vel í þessu hugmynd hjá þingmannum og mun örugglega halda áfram að tala fyrir henni með honum. En mér langar að spyrja þingmannina af því að ég held að hann hafi ég viti ýmislegt hérna ferðaþjónustu og svona svoleiðis mál. Hversu auðvelt eða erfitt myndi hann halda að vera markasetja Suðurland sem hjólasvæði?
Þá svarar andsvari háttvirtur